Але, можа быць, это нават і зашмат для Беларусі. Вось недавно Лукашенко ў інтэрв'ю Reuters сказаў, што да не трэба нам еўразвяз, не хочам мы еўразвяз. Тады ў чым сэнс этой рамкі, калі ўзаемадзеянне ўсё роўна будзе па асобку?
Я думаю, що слово «партнерство» просто значить різні речі для учасниць цього проекту. Наприклад, для Євросоюзу також різні речі. Для Польщі, про яку вже згадували, і для Швеції, які є ініціаторами цього проекту, то тут дійсно якісь великі амбітні політичні плани, спроба якось балансувати відносини з Росією. І я цілком погоджуюся, що в цьому партнерстві головний є російський чинник. Але зараз, з огляду на останні події і не тільки після російсько-грузинської війни, головне для Євросоюзу мати в цьому партнерстві стабільність на своїх кордонах. Нехай ця політика раніше називалася лише політикою сусідства, зараз це менше країн і східні партнери, але останні заворушення в Молдові, можлива спроба військового заколоту в Грузії, політична нестабільність в Україні, все це для Євросоюзу говорить про те, що ми хочемо мати спокій в сусідніх державах, і, можливо, їм легше мати справу з такою з групою держав, а не все вирішувати на двосторонніх відносинах. Для країн зі Сходу Європи партнерство, знову ж таки, це все буде залежати від їхніх амбіцій і від того, наскільки вони зможуть наповнити цей проект. І тут, мені здається, що важливе є питання грошей. Тому що якщо партнери якось, як буде фінансуватися ця програма? Абсолютно всі говорять про те, що 600 мільйонів євро, які зараз виділяє Євросоюз на цю програму протягом наступних 4 років, це дуже мало. І порівнюють цю суму з річною допомогою Туреччині. Але оптимісти тут кажуть, що почекайте, ситуація може змінитися, коли розпочнеться новий бюджетний процес в Євросоюзі, і це можна набагато буде збільшити цю суму, і тоді партнерство матиме ще й інший вимір.
Мар'яна, ось ви вже фактично почали розмову про суадносини, так би мовити, метаў і сродкаў у гэтай еўрапейскай ініцыятыве. Вось вы сказалі, што мэта стабільнасць, але ці можна дасягнуць стабільнасці словамі? Так выглядае, што ў межы гэтага ўсходняга партнерства еўразвяз ставіць перад сабой дзве вельмі амбітныя мэты. Першае – это ўраўнаважванне расійскага ўплыву ў краінах-партнерах. І другая мэта – гэта засваенне гэтымі краінамі дэмакратычных стандартаў, дэмакратычных каштоўнасцяў. Мэты вельмі, ну, такія амбітныя. Мэты ў чымсьці магчыма супярэчлівыя паміж сабой у пэўных краінах, пэўных сітуацыях. А, так бы мовіць, якія сродкі ёсць для дасягнення гэтых мэтаў? У свой час, калі, скажам, краінам Цэнтральнай Европы, ім прапаноўваўся вялікі прыз. Вы, калі вось робіце тое, 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 вы апыніцеся ў еўразвязе. Зараз ад сяброўства краін-партнэраў у еўразвязе еўрапейцы адмахваюцца як чорт ад лада. Не-не-не-не-не-не-не-не. Да, партнерства, а не-не-не-не, і не думайце пра еўразвяз, так сказаць. Так вось гэтымі адмахваннямі, што можна такія дзве ці нават адну з гэтых мэтаў дасягнуць?
Про грошы мы вже згадали, але мені здаецца, що тут ситуація залежить від того, чи ви є оптиміст чи песиміст, чи ви бачите, що склянка напівповна чи напівпорожня. Крім фінансових ресурсів, є ще нові механізми, звичайно, набагато скромніші, ніж те, що було перед останньою хвилею розширення Євросоюзу, але давайте про них згадаємо. Це те, що в рамках Східного партнерства буде створюватися парламентська асамблея держав-учасниць нової програми, і Європейський парламент Європейського Союзу вже її започаткував. Вони будуть регулярно зустрічатися, вони можуть контролювати, яким чином Європейська комісія буде наповнювати цю програму Східного партнерства з містом. І крім парламентського чинника, який тепер обіцяє бути набагато потужнішим, принаймні такі обіцянки, є ще один новий момент у цій програмі Східного партнерства – це акцент Європейського Союзу на розвитку громадянського суспільства. Про це свідчить форум громадських організацій з 6 держав-учасниць нової програми, який провели перед празьким самітом. І якраз учасники цього форуму казали про те, що потрібно залучати всіх громадян, тому що уряди змінюються, уряди можуть мати різну мету, але якщо, наприклад, потратити гроші не на підтримку якихось урядових програм, а на розвиток студентських програм обміну молоді, тому це партнерство буде мати інший сенс. І я думаю, що нехай поки що інструментарій не є дуже амбітним, але навіть це можна наповнити чимось добрим і отримати від цього позитив.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Пражський акцент». У ній брали удел аналітик Білоруської служби Радіо Свобода Ян Максимюк, політичний оглядальник української служби нашого радіо Мар'яна Драш і директор азербайджанської служби Радіо Свобода Кенен Алієв. Вів передачу Юра Дракохруст. Сьогодні у нашій передачі ви ще почуєте огляд телефонування на свободу, інтерв'ю з громадським редактором тижня Сергієм Скрабцом, передачу «На хвалях свободи» з радіоархівом нашого радіо, передачу Сергія Дубовця «Як сусідиться» і після обвістки передача «Вольна студія». Гутерка з кінорежисером Сергієм Головецьким.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі і частоти білоруської свободи. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А з 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А з 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.
Далі у нашій програмі передача «Вольна студія». Нові слова про звикли речі. На російському телеканалі «Культура» рихтується прем'єра документального фільму про Василя Быкова «Смерті нема», знятого білоруським режисером Сергієм Головецьким. Ось уже 10 років він працює в Москві, а до гэтага займався кінодокументалістикою на «Білорусьфільмі». Під час одного з приїздів у Мінськ режисер завітав у наше мінське бюро, де з ним зустрівся Міхась Скобла.
Сергій, про Василя Быкова уже написані монографії, зняті документальні фільми. Сьогодні, до речі, вийшла двухтомова історія життя Быкова, створена Сергієм Шапраном. То бок сказати нечто нове про письменника доволі складано. Який ж ракурс ви обрали для свого фільму? Яким там має повстати Василь Быков?
Ведаєте, коли мій керівник на каналі «Культура» пропонував мені тему Быкова, він каже, ти білорус, поїжджай і здимай. Я згодився. Але я трохи боялся, потому что что я могу нового сказать? Быков – это, как Пушкин, наше все. Есть штамп, фронтовый письменник, советский письменник фронтовый. Я начал пытать своих сябров, кто читал Быкова. Оказывается, что Быкова читали годов 20, а то и 30 тому. И я стал перечитывать Быкова, и сам Быков подказал мне, как найти особистый почерк. Первое, что я, когда я начинал его читать, я не мог уже остановиться. Я читав до 3-4 ночі, поки гэта аповість не скончалася.
А ви читали ўсё запарыць ці неяк выбарачна?
Ну, я читав у тумані, дажыць до рассвета.
Ви читали яго ў перакладах на расійскую мову?
Так, я яшчэ не ўсю сваю бібліятэку перавёз у Москву, то я з інтэрнэта скачаў і читав. Тумані, дажыць до рассвета, яго батальён, воўча стая. Першае, што я адчуў, што Быкаў для мяне асабіста і не літаратура. Гэта сведчанне. Ён як храніст выступае. Гэта не проза, а, кажучы па-руску, гэта адкравенне Іоанна Багаслова. Ён сведка, і ён падрабязна апісвае ўсё: і пейзаж, і чалавека, і адзенне. Па яго твору можна вывучаць тактыку боя. Ты опынаешься там, и коли твор заканчивается, ты как бы выходишь с того часу. Может, моя мета зараз вызволить Быкова от советского контекста, бо гэта абсолютно не советский письменник.
И ўсё-таки якого Быкова мы убачим у вашем фильме?
Подказка такая была. Может, вы ведаете, такая вядомая гравюра Альбрехта Дюрера «Рыцарь смерти дьявол». Когда я убачил гэтага панурага рыцаря с копьем, который есть праз лес, каля яго плеча круціцца смерць, сабака. Я зразумеў, што гэта і ёсць Быкаў. Чалавек, які ў 19 год зазірнуў у вочы смерці. І на працягу 60 гадоў ён не адводзіў позірк ад смерці. У час вайны ён не адводзіў позірк ад смерці, так як гэта была ўмова выжывання і проста прафесія салдата глядзець у вочы смерці. Потым ён рабіў гэта як пісаць. Калі ты глядзіш ей у вочы, ты як бы не баишься ее, и она ничего не может с тобой зрабить, то есть она не сильнейшая за тебя. И так он прожил на протягу 60 годов, он не отводил позерка от смерти. Человек с таким отчуванием света, с таким светопоглядом, с таким отчуванием життя и смерти, с таким отчуванием правды, он по сути свою, он уже религийный, он не материалист. Это выводит его за межи. И советская светапогляда і савецкага разумення, адкрыццё Быкова, яно наперадзе. Раней мы нават не маглі яго верна прачытаць. Нам нешта мешала. Яму пісаць тая ідэалогія не мешала, бо ён знаў нешта важнае. Но нам, каторыя не былі там, на фронте, мы не глядзелі смерці ў вочы, таму мы нешта не разумелі.
А ці будуць у вашым фільме кадры з самім Быковым? І калі так, то што менавіта вы выбралі?
Я выбрал как раз те кадры, где Быков говорит про смерть и про житё. Для меня это основное. Для меня это как ключ до Быкова, до его твору.
Вы со здымочной группой выезжали у Бычки на родиму Василя Быкова. Какое уражение у вас засталося от Быковской мемориальной сядибы?
Уражение от музейной сядибы Быкова трохи смешное, бо яно супротлеглое светопогляду Быкова. Быков был хронист, а не міфатворац. Яго твораў няма нічога прыдуманого. Ён як сведка. І чаго не было, таго ён пісаць не будзе. Ну, я думаю, што было б лепш, каб хто-небудзь жыў у гэтай садзібы, тапіў гэту печ, там бы пахла жыццём. А так яно смешнае, і людзі, каторыя гэта рабілі, ну, там праблемы з густам.
Стаўленне беларускіх уладаў да Быкова нават пасмяротна адмоўнае. У сувязі з гэтым ці не чыніліся вам нейкія перашкоды падчас здымкаў фільму?
Не, нам не перашкаджалі, але мы афіцыйна звярталіся да архіву. Гэты фільм не палітычны, гэты фільм Быкаў стаў палітычнай фігурай, але, скажам так, у Расіі Быкава знаюць больш як пісьменніка, гэтым ён цікавы да шырокай публікі. Хаця палітыка ўсюду, але ж не, нам не перашкаджалі.
Апошнім часам Быкава нямала выдаюць у Маскве, і не заўсёды пазначана на кнігах, што гэта пераклад з беларускай мовы. Вось для вас, беларуса, які жыве ў Маскве і на дадзены момант працуе з быкаўскай тэмай, Быкаў нацыянальны пісьменнік?
Быкаў для мяне нацыянальны, хаця бы таму, што яго героі зачастую беларусы.
А яны не проста людзі, не?
Не, нацыянальная быкаўская ў яго літаратуры, гэта, ну я думаю, гэта яго стыль і пластыка нават. Як он апісвае беларускі пейзаж. Наогул, я думаю, што пейзаж у Беларусі адно з самых сільных беларускіх мест. Я чуў, і китайцы захапляліся беларускім пейзажам, і нават калі я выехаў, я чуў, як беларусы адчуваюць пейзаж, і пісьменнікі, і мастакі. Это нешта, што сядзіць у падсвядомасці кожнага беларуса. У яго такое пластычнае светаўспрыманне. Вось, гэта па-першае. Потым псіхалогію ён добра выпісвае. Я б сказаў, што ён з беларуса зрабіў героя Сікстынскай капэлы Мікеланджэла. З аднаго боку яго герой парой нават маладукаваны селянін, аднак то, што ён робіць сам на сам у лесе свой подвиг, і ніхто гэтага нават не бачыць, і ён, скажам, на маіх вачах або ў маёй свядомасці, он ператвараецца ў тытана. І я пачынаю параўнаць яго з героямі Мікеланджэла. То есть я б казаў так, што он вызваляе беларуса ад комплекса непаўнацэннасці. Для мяне, асабіста для мяне, ён вот паказвае беларуса як вельмі магутнага ў параўнанні з другімі народамі. Вельмі магутны.